Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 9 декабрь күнгө шаршамбы. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеш референдум дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду.
Бул жаңы мыйзам бир айлык коомдук талкууда турган жок. Бул сөзсүз түрдө конституцияга өзгөртүүнү талап кылган маселе.
Мурдагы армян президенти Серж Саргсяндын 4 жыл мурда Беларусь лидери Александр Лукашенко менен Тоолу Карабакты талкуулаганы чуу жаратты.
Если бы ты сказал, я даю всем районам, не хочешь признавать?
Я не могу этого делать, потому что эти 7 районов, 5000 ребят, которые там погибли.
Бишкекте рак менен ооругандар нааразылык акцияга чыкты.
Жөнөкөй арзан химия 5000 баштап 150000 сомго чейин болот. Бир курска кете турган акча. Ага кандай керек болсо, бизге ушул азыркы дарылар ушундай муктаждыкты жаратат.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бактасаров.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш бүгүн мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Бул демилге үчүн жыйынга катышкан 62 депутаттын ичинен 6 гана депутат каршы добуш берди. Алардын бири Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев мыйзам долбоорду кабыл алууда бир катар процедуралык кемчиликтер каталар кеткендигин төмөнкүчө билдирди.
Референдум өткөрүү тартиби жана референдумда карала турган маселелер тизмеси орусча перечин деп турат. Атайын конституциялык мыйзамданып калат дейт. Бүгүнкү коюп аткан маселе референдум боюнча мыйзамда перечинде жок. Жок. Бул жаңы мыйзам бир айлык коомдук талкууда турган жок.
Бирок жогорку кеңештин бир катар депутаттары парламенттик же президенттик башкарууну аныктоош үчүн референдум өткөрүү зарылдыгын айтып жатышат. Маселен, депутат Үмбөтали Кыдыралиевдин айтымына караганда, өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча элдин добушун, элдин пикирин билүү эң зарыл маселе.
Жашадык го 2010 жылы жазылган конституция менен. Жаман конституция деп айта албайм, бирок фактически бизге жакшы алып келген жок да эчтеке. Анан эмне үчүн биз ал конституцияга толуктоо керек болсо элдин астына коюп туруп башкаруу формасын президенттик болобу же парламенттик болобу деп эмне үчүн бизге ким тоскоолдук кыла алат? Эл өзү сунуштап атса.
Деп билдирди жогорку кеңештин депутаты Үмбөтали Кыдыралиев. Кыргызстанда 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыктан улам өлкөдө бийлик алмашкан. Мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Аны менен катар өлкөдө башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум да өткөрүлгөн жатат. Парламент референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорду талкуулап жаткан учурда жогорку кеңештин имаратынын алдында бул демилгеге каршы чыккан жарандык коомдун өкүлдөрү акция өткөрүштү. Алар 6 чакырылыштагы парламенттин мөөнөтүн бүткөндүгүн айтып, ал референдум тууралуу мыйзам долбоорун кароого жана кабыл алууга укугу жок экендигин билдиришти. Жарандык коомдун бир катар өкүлдөрү мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү жөнүндө референдум өткөрүүгө каршылыгын билдирип, жекшемби сайын пикет митинг жүрүшү уюштуруп жатат. Алар өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деген кооптонууларын белгилеп келишет. Ал ортодо бүгүн Бишкекте президенттикке талапкерлигин көрсөткөн бир катар саясатчылар басма сөз жыйынын өткөрүп, Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусун чектөөнү талап кылышты. Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Бектур Асанов, ошондой эле саясатчылар Ишенбай Кадырбеков жана Мамбет Жунус Абылов катышкан жыйында Жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаруудан баш тарткандан кийин мыйзам боюнча аны премьер-министр аткарышы керек экендигин белгилешти. Мындай жагдайда президенттин милдетин аткарууга киришкен өкмөт башчы Садыр Жапаровдун ал милдетти кайрадан Жогорку кеңештин төрагасына өткөрүп бергени мыйзамсыз деп айтып жатышат. Саясатчылар ошондой эле Садыр Жапаровдун шашылыш акталып шайлоого бараткандыгын сынга алышып, ошол эле учурда саясий буйрутма менен соттолгон башка талапкерлерге чектөө коюлуп жаткандыгын билдиришти. Жапаровду талапкер катары каттоо тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазгандыгын да алар маалымдады. Садыр Жапаров жана анын мыйзамдуу өкүлдөрү бул дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Садыр Жапаров өлкө өлкөдө президенттик шайлоодо бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөрүн билдирген эле. Жогорку сот 9-декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин ишин карап, мурдагы эки инстанциянын өкүмдөрүн жокко чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун басма сөз катчысы Чынара Мамытканова кабарлады. Жогорку сот ишти башка соттук курамда кайра куруу үчүн Свердлов райондук сотуна жиберди. Бишкектин Свердлов райондук соту 2019-жылы Мусакеевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгын жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыраткан эле. АКШда киберкоопсуздук боюнча FireEye деген ири компания кибер чабуулдун бутасына кабылгандыгын билдирип чыкты. Фирманын адистери анын артында башка бир өлкөнүн бийлиги турат деп болголоп жатышат. Алар компьютерлерди бузуп кирүүнүн мурда көрүп билбеген ыкмаларына туш болгондугун айтышып жатышат. Кол салгандар компаниянын АКШдагы жана өнүктөш мамлекеттердеги кардарлардын кибер коопсуздугун тесттен өткөрүүчү каражатка ээ болушкандыгын кабарлады. Окуя качан болгону белгисиз, бирок айрым булактар фирма акыркы 2 жумадан бери улам парольдорду алмаштырып келаткандыгын билдиришүүдө. Азырынча ошол уурдалган аспаптар пайдаланып же пайдаланбагандыгы тууралуу маалыматтар жок. Ал ортодо Беларусьтун соту асфальтка бийликке жакпаган сөздөрү жазган Минсктин эки тургунун түрмөгө кести. 26 жаштагы Максим Павлевщик жана Владислав Гулис быйылкы бийликке каршы чыккан акциялардын катышуучусу Александр Тарайковский өлтүрүлгөн жердеги асфальтка биз унутпайбыз деп жазып кетишкен. Аларга карата бейбаштык кылган деген негизде иш козголуп 2 жылга түрмөгө кесилишти. Мындан сырткары бул иш боюнча дагы 3 адам 1,5 жылга ачык типтеги түзөтүү мекемесине жөнөтүлдү. 34 жаштагы Александр Тарайковский быйыл август айында Минскте борборунда окко учуп каза болгон. Бийлик ал күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине белгисиз жардыргыч затты ыргытууга аракет кылган учурда жарылып кетип каза болгон деген версияны жарыялаган. Бирок окуянын күбөлөрү Тарайковскийде жардыруучу зат болбогон жана ал милициянын огунан каза болгондугун билдирип келишет.
Рахмат, жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырмандуу каарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңеш Кыргызстандагы башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. Долбоорду кабыл алууда депутаттардын ортосунда талаш талкуу жаралып, айрым эл өкүлдөрү документ мыйзамдарды парламенттин регламентин одуну бузуу менен өткөрүлгөнүн айтып чыгышты. Референдум өткөрүүгө каршы болгон жарандык коомдун айрым өкүлдөрү парламенттин алдына нааразылык акцияга чыгып, депутаттарды таркап кетүүгө чакырышты. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары 2021-жылдын 10-чу январында мамлекеттик түзүлүштү аныктоо үчүн референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 9-декабрда көпчүлүк добуш менен биринчи окууда кабыл алды. Вице-спикер Мирлан Бакиров жыйынга 62 депутат катышып жатканын айтты жана алардын ичинен 6 депутаттан башкасы документти колдоду. Долбоорго макул деп добуш бергендердин арасында экс-президент Сооронбай Жээнбековдун иниси депутат Асылбек Жээнбеков да бар. Документке 6 депутат: Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самугелина жана Евгения Строкова каршы добуш берди. Текебаев мыйзам өтүш үчүн жок эле дегенде 50 депутаттын добушу керектигин, макул деп добуш бергендер ага жетпей турганын айтканы менен жыйынтыгында долбоор колдоо тапты. Атамбекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо тууралуу мыйзам долбоору чийке экенин айтып, кетирилген катачылыктарды санап берди.
Бул жаңы мыйзам бир айлык коомдук талкууда турган жок. Эми мен текстин өтөйүн. Референдум боюнча мыйзамда мындай деп жазылып турат: конституцияга өзгөртүү киргизүүнү талап кылган маселелер 3-2 добуш менен демилгеленет жана 3-2 добуш менен кабыл алынат деп. Бул сөзсүз түрдө конституцияга өзгөртүүнү талап кылган маселе.
Парламент биринчи окууда колдогон мамлекеттик түзүлүштү аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзамга 3-декабрда эле добуш берилмек. Бирок кворум чогулбай, Жогорку кеңештин кийинки жыйынында добуш берүүгө калтырылган. Шаршемби күнү парламент ишин биринчи эле 3-декабрда каралган мыйзамдарга добуш берүү менен баштады. Сөз болуп жаткан документ парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетинен эле Жогорку кеңештин регламентин бузуу менен кабыл алынып, жалпы жыйынга шашылыш чыгарылганы сынга кабылган. Текебаев долбоордун демилгечилери элди шылтоо кылып, өз максаттарын ишке ашырып жатат деп эсептейт.
Садыр Жапаров түрмөдө жатып бир баракка жазган. Менин мамлекет түзүшкө болгон көз карашым. Ал ошол жерде жазып атат. Президент керек болсо айыл өкмөтүн дайындаш керек деп. Закондо көргөзүлбөгөнү менен ниетине жараша болот. Түшүнүгүнө жараша болот. Эгер ниети айыл өкмөтүн деп мен коём десе мектептин директору менен кароо түшүндөшөлөргө.
Кыргызстанда конституциялык реформа тууралуу талаш талкуу жүрүп жатканда өкмөт башчылык кызматты убактылуу токтоткон Садыр Жапаров алгач башкаруунун формасын аныктап алууну сунуштаган. Көөтпөй Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстанда парламенттик же президенттик башкарууну аныктоого референдум өткөрүү тууралуу Курманкул Зулушевдин мыйзам долбооруна алып чыкты. Жапаров документке экинчи окууда оңдоп түзөтүүлөр киргизилип, айтылган сындар эске алынарын билдирди. Конституцияны өзгөртүүнү колдогон депутаттардын бири Үмбеталы Кыдыралиев референдум боюнча мындай деди.
Жашадык го 2010 жылы жазылган конституция мен. Жаман конституция деп айта албайм, бирок фактически бизге жакшы алып келген жок да иштеке. Аны эмне үчүн биз ал конституцияга толуктоо керек болсо элин астына коюп туруп башкаруу формасын президенттик болобу же парламенттик болобу деп эмне үчүн бизге ким тоскоолдук кыла алат? Эл өзү сунуштап атса.
Депутат Дастан Бекашев өлкөнүн тагдырын чечүүчү маселелерди карого иштөө мөөнөтү талаш жараткан Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы караганы канчалык мыйзам деген маселени көтөрүп, Конституциялык палатанын бул боюнча чыгарган чечимин эске салды.
Конституциялык палатанын чечиминде тагы эле жазылып турат да, ушундай референдум аткаруу негизи мөөнөттү бүткөн Жогорку Кеңеш кылбаш керек.
Парламенттик өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев мамлекеттик түзүлүш таныктоо тууралуу референдум өткөрүүнү колдоп өз сунушун айтты.
Мына азыр конституция боюнча иштеп атсак, ошол конституциялык кеңешме эки конституцияны жазсын. Бир парламенттик конституция этиги форм проблема боюнча конституцияны жазсын. Жана президенттик республика боюнча форм управления жазсын.
Референдум өткөрүүгө каршы болгон жарандык коомдун айрым өкүлдөрү ушул эле күнү Жогорку Кеңештин алдына пикетке чыгып, 6-чы чакырылыштагы парламенттин тарап кетишин талап кылышты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми референдум демилгесине байланышкан теманы маек менен улантабыз. Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев баш мыйзамдын тегерегиндеги талаш тартыш, референдум демилгеси тууралуу маек курду. Ага суроолорду Замира Кожобаева узатты.
Абдыган мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Сиз 2005-жылкы, 2010-жылкы конституциялык кеңешмелердин мүчөсү катары азыркы ушул иштеп жаткан кеңешменин ишине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө кандай баа берип жатасыз?
Мен ачык айтайын, түпкүлүгүндө мен азыркы Таништанды өзгөртүүгө каршы эмесмин. Мен бул жөнүндө мындан 2 жыл ашык мурда эле өзүмдүн абдан күйүп жазгандым. Бир топ бийликтердин бөлүнүшү өтө автоматтуу эмес болуп калган. Натыйжада азыр 3 бийлик болуп калган. Биз мына президент дагы өзүнчө бийлик, анан парламент дагы, анан өкмөт дагы жокко каршы ушул конституцияда парламент менен өкмөткө канчалык чоң бийликтер берсе дагы алар өздөрүнүн чабалдыгынан парламент дагы өкмөт дагы реалдуу бийликти президентке мурагыдай эле берип коюп өзүнүн алысын көрсөтүп атат. Ошон үчүн президент башкарып атат. Андай болбош керек. Президенттин укуктары азыр конституция 64-чү беренесин так жазбаган. Телеграфчы Атамбаевдан менен дийинкилер дагы андан тышкары эле каалаган жагына кийлигишип айрыкча ички саясатка, социалдык экономик маселелерге чейин, түгүл элге билим берүү, саламат сактоого чейин. Бирок ал укук каралган эмес да. Ар ким өзүнө так жазылган укуктун чегине чыкпаш керек.
Мына азыркы конституциялык кеңешменин мүчөлөрү биз мамлекеттик башкаруудагы 3 бийликтин тең салмактуулугун карап жатабыз. Парламент дагы, өкмөт дагы, президент дагы ар бир жасаган иши үчүн жоопкерчилик алууга милдеттүү болот. Ал эми азыркы иштеп жаткан баш мыйзамда эч бир тараптын жоопкерчилиги жок экенин тажрыйба дагы көрсөттү деп айтышты. Сиздин көзүңүз жетеби ошондой болушуна?
Биринчиден эми ошентип айтыш үчүн алдын ала мындай иликтеп жүрүш керек да, мен башына айтып кетпедим да. Социологиялык иликтөө, сурам жолоо деген сыяктуу, андан кийин эле айрым адамдар элдин атынан сүйлөгөн бул туура эмес. Конституция боюнча Жогорку Кеңеш менен президентке элдин атынан сүйлөй алат да. Экинчиси, мен айтып кеткенде, албетте азыр конституцияда кемчиликтери бар, оңдой турган жерлер бар, бирок аны толук бойдон эле жанагындай жарамсыз деп азыр жаңы конституцияны деп айтасызбы? Деп жарыяганда ошону долбоор деп да коюшкан жок. Жогорку Кеңеш аркылуу Атан процедурасы бар да, билесиңер да. Анын алдында Конституциялык палатадан дагы тема калыш керек эле. Аттестелине бизде бир багы жалпы ура-ура деп кирип кетишти.
Алган мырза, баш мыйзамдын жаңы долбоорун президенттик шайлоо менен катар 10 январда бүткүл элдик референдумга алып чыгабыз деген сунуштар болуп, бир топ сын пикирлерден кийин кайрадан Садыр Жапаров өзү мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдумга коёлу деген сунуш
берди. Кабарым бар албетте, мен окудум, кабарым бар. Биринчи окууда кабыл албады, референдумга коёлу деп. Садыр Жапаровдун мындагы ойдон кайтып, мына дегенде элдин оюн билип алам деген пикирин мен түпкүлүндө сунуш колдойм, мына туура. Элден сурап алып, бизге кандай башкаруу формасы керек дегенди аныктап алып, андан ошого жараша комиссия жазып кетти, туурабы? Маселе туура, ой туура, бирок бүгүн да ошо текрар айткандай, процедура сакталган жок, комиссиялык талаптар сакталган жок. Ал үчүн дагы сөзсүз түрдө комиссиялык палатанын пикирин алып туруп, андан кийин жогорку кеңеш өздөрүндө каралган, анын конституцияда каралган тартипте, анан айрыкча комиссиялык мыйзам бар да референдум жөнүндө, ошого ылайык караш керек эле. Биздин жогорку кеңеш тилекке каршы качан да болсо ал десе ал деп, кой десе кой деп ушинтип жүрүп, мына канча өкмөт башчыны кой беришти, кайра кетиришти.
Абдыхан мырза, мына ушундай жолдор менен кабыл алынган баш мыйзам, ушундай жолдор менен киргизилип жаткан референдум тууралуу мыйзам долбоору, мына уштардын баардыгы Кыргызстандын эртеңки саясий келечегин аныктайт да. Ушундай жол менен кете берсек, кандай өзгөрүүлөр күтүп турушу мүмкүн?
Тилекке каршы ошол бүгүнкү кырдаал жана келечекти алдын ала талдап болжоп көрө билбегиктин айына мына ушундай көп окуялар болуп атпайбы Кыргызстанда? Ошон үчүн акыл эстүүлүккө, мыйзамды сыйлоого, конституцияны сыйлоого ар бирибиз үйрөнүп, ага жоопкерчилик мамиле жасамайынча бизде Кыргызстанда ушундай баш аламандык боло берет. Тилекке каршы өлкөбүздүн өнүгүш эмес, кайра талаш тартыш күчөйө берет. Албетте бүгүнкү мыйзам дагы референдум жөнүндө талаш тартыш туудурат, кийин кабыл алса дагы чыр чатак улана берет. Ошого жеткизбес үчүн айттым, ошо мыйзам менен жашасак, комиссия боюнча жашасак жакшы болмок.
Абдыган мырза, сизге чоң рахмат.
Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы, жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыган Элкебаев менен Замира Кожобаева маектешти. Кадырман угарман, сиз азаттык угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ал арада президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Бектур Исанов басма сөз жыйынын өткөрүп, алар маалымат жыйынында Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусун чектөөнү талап кылышты. Жогорку сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Музакеевдин мурдагы эки инстанцияда чыгарган өкүмдөрүн жокко чыгарды. АКШдагы кибер коопсуздук боюнча FireEye деген ири компания кибер чабуулдун бутасы болгонун билдирди. Ирандын жогорку соту оппозициячыл журналист жана активист Рухолла Замды өлүм жазасына тартуу боюнча өкүмдү күчүндө калтырды. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Арменияда мурдагы президент Сер Сарксяндын кеңсеси чуулгандуу аудио тасма тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Мунун алдында интернетке Сарксян президент кезинде Беларусь лидери Александр Лукашенко менен толук арабакты жабык талкуулаганда жазылып алынган аудио тарап кеткен. Анда Лукашенко аталган аймактын жакап элиндеги райондорду Азербайжанга сатууну сунуштаган, бирок ага Сарксян ынаган эмес.
Ну как-то вот я отдам район, а они потом начнут воевать. А если не начнут?
Арменияда телеграм-каналдардын бирине чыккан 2 мүнөттөн ашыгыраак чакан аудио тасма мындан 4 жыл мурда жазылып алынганы белгилүү болду. Анда Ереванда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Сарксян Беларусь президенти Александр Лукашенко менен тар чөйрөдө жабык жолугуп, Тоолу Карабах маселесин талкуулаган.
Мы же не воевать туда придём.
Бул сүйлөшүүгө ылайык Лукашенко Сарксянга Азери президенти Ильхам Алиев Тоолу Карабактын жакап элиндеги 7 райондо 5 миллиард долларга сатып алууга даяр экенин айткан. Беларусь лидери ошондо аймактагы 150 000 армиянын коопсуздугу камсыздалат деп ынандырганга аракет кылган. Лукашенко коопсуздукту жамааттык коопсуздук келишим уюму камсыздай аларын, уюмдун алкагында тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүүнү сунуштаган.
Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже...
Пусть я ему даю 6 миллиардов.
Пусть он откажется от этого.
От чего? От семи районов? Да ты что? Если бы ты сказал, я отдаю всем районам, не хочешь признавать?
Бирок Саркисян Лукашенконун айткандарына муюбай талашып такташкан. Ал Баку бул райондордон баш тартышуу үчүн өзү 6 миллиард доллар төлөп берген билдирген. Саркисян Азербайжан ал аймактагандан кийин согуш башташы мүмкүн деген оюн айткан. Саркисяндын кеңсеси мурдагы президент Александр Лукашенко менен жолукканын бышыктады, бирок аудио тасма тууралуу кандайдыр бир түшүндүрмө берүүдөн баш тартты.
Ереванда 2016 жылы 14 октябрда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун сессиясындагы тар чөйрөдө жабык жолугушууда жаздырып алынган аудио интернетке кантип тарап кеткени белгисиз. Армениянын 3-чү президентинин кеңсеси аудио тасманын тарап кеткенин факт катары кабыл алат жана жабык өткөн талкуу тууралуу комментарий берилбегендиктен ал тууралуу түшүндүрмө бербей турат
деп айтылат билдирүүдө. Лукашенконун өкүлдөрү аудио тасма тууралуу азырынча үн ката элек. Азери президенти Ильхам Алиев дагы азырынча комментарий бербей турат. Бул аудио жазуу Арменияда Тоолу Карабак тууралуу келишимден улам каршылык акциялары күчөй баштаган маалга туш келди. Шейшембиде Ереван баштаган бир катар шаарлардан азыркы премьер-министр Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган калайман каршылык акциялар өттү. Өткөн аптада оппозицияга кызматтан өз эрки менен кетишине 8 декабрга чейин мөөнөт чектеген болчу. Пашинянын кызматтан кетишин баш аягы 17 партия талап кылып жатат жана алар ата мекенди коргоо кыймылына биригишкен. Пашинянын саясий салмагы 10 ноябрда Тоолу Карабактагы куралдуу кагылышты токтотуш үчүн Азербайжандын жана Орусиянын президенттери менен макулдашууга кол койгондон кийин кескин азайды. Бул документти көпчүлүк армяндар Еревандын жеңилиши катары кабыл алышты. Келишимге ылайык Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Аймактагы коопсуздукту сактоого 2000 орусиялык тынчтык орнотуучу күчтөр көмөктөшөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Быйыл май айынын башында Өзбекстандагы Сардаба суу сактагычындагы дамбанын жарылганда коңшу Казакстандын Түркстан облусунун бир канча айылдары суу алдында калып 10 000 ашык адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Бул апааттан жапа чеккен Түштүк Казакстандын айылдарынын тургундары жаңы турак жайдын салынган сапатына нааразы болуп жатат. Ал эми казак бийлиги кемчиликтерди жоюуга убада берүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
19 октябрда Түркістан облысының Жеңеш, Жаңы Турмуш жана Достық айылдарындағы жапа чеккен 386 үй бүлөгө Мырзакент айылында курулган жаңы үйлөрдүн ачкычын тапшырган. Мамлекеттин эсебинен курулган үйлөргө жаратылыш газы, электр энергиясы, таза суу киргизилип, борбордук канализацияга кошулуп жол салынган. Мектеп, балабакча, оорукана жана полиция бөлүмүн куруу планда бар. Бул айылдын тургуну Баян Абдуханова Өзбекстандагы Сардаба дамбасы жарылганга чейин Түркістан облусунун Макта Арал районунда жашачу. Май айындагы кырсыктан кийин 62 жаштагы Баян Абдуханова үй бүлөсү менен башка аймакка көчүүгө мажбур болгон. Жайы менен туугандарын кында башкалкалаган пенсионер октябрда казак бийлиги Мырзакент айылына куруп берген тамга көчүп кирген. Бирок жаңы салынган үйлөрдүн ичи көгөрүп кеткен айтып кейиди.
Биздер 19 октябрда алдык. Сол кезде көгөргөндүн иши бар эди. Энди көгөрмөк түгүл карайып кеткен. Да того, билмейм аны, эмне иштейбиз?
Деди Мырзакент айылынын тургуну Баян Абдуханова. Жаңы курулган үйлөрдүн сапатына нааразы болгон түркистандыктар учурда негизги кирешесинен да кол жууган. Негизинен айыл чарба менен жан баккан айылдыктар эми пенсия жана жөлөк пулдун гана эсебинен жашаганга аргасыз.
Мал чыгыны болду, менде 2 мал чыгым болду. Бир жылкыны жана базадан ээнип чыкты да, бир бузабы сыйрымыз жана агабыз бизге кошкан. Сонун индирамай базадан чыкпады, он төлөй алмадык. Бирок жанагы аулда сол абрип жүргөн кезде жок болду. Биз эми бир кыйынчылыгы малды бир жерге алып келе алмайбыз.
Деди Мырзакент айылынын тургуну Нуржан Жалелов. Учурда дамба жарылганда суу алып кеткен Казакстандын 5 айылында тургундар дээрлик жок. Айрым айылдарда гана мал чарба, күнөскана же жер иштеткен дыйкандар калган. Айылдарда суу каптаганда суу калган турак жай дээрлик жок. Ал эми райондук акимчилик Мырзакентке жаңы көчүп келгендердин арызы муңун негиздүү деп эсептейт. Райондун акиминин орун басары Сакен Султанханов Азаттык радиосунун казак кызматына 290 үй ишкердин жардамы менен 96 үй мамлекеттин эсебинен курулганын айткан. Курулуш иштерин райондук акимчилик көзөмөлгө аларын билдирген.
заключение бойынша барша адамыз сотталған ол үйлердің бәрі. Өйткені олардың ескі совет одағының кезінде салынған үйлер көбісі және 90% салған үйлер. Және ол тұруға жарамсыз. Ол жерде елді мекен болмау керек. Ол жерді біз көшіріп жаңадан үй салып бердік қой.
Деди акимдин орынбасары Сакен Султанханов. Ал ошондой эле суу ташкынынан улам мал жанына айрылгандар керемте алышканын кошумчалады. Мисалы, кой эчкиге 35-100 долларга чейин, бодо малга 380-520 долларга чейин төлөнгөн. Анткени менен жаңы үйлүү болгон тургундар мал жан кармоого эч кандай шарт жок экенинен аразы. Аларда казак бийлиги тарабынан аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 теңге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бүгүн саламаттык сактоо министрлигинин алдында онкологиялык илдеттен жабыркагандар нааразылык акцияга чыгышты. Алар 2021 жылы өкмөттөн онко ооруларга бөлүнүүчү бюджет кыскартылганына нааразы болуп жатат. Бейтаптар менен саламаттык сактоо министри жолугуп маселени жогорку кеңеште көтөрүүнү убада кылды. Айгерим Макылбекова бул тууралуу макала даярдады.
Жөнөкөй арзан химия 5000 баштап 150 000 сомго чейин болот бир курска кете турган акча. Аба жок дем ала албайсың да там. Аба кандай керек болсо бизге ушул азыркы дарылар ушундай муктаждыкты жаратат да необходимый нерсе да ушул азыркы кымбат препараттар.
39 жаштагы Жазгүл көкүрөк безиндеги өсмө менен 4 жылдан бери күрөшүп келет. Ал рак илдети бейтаптын өзүн, жакындарын психологиялык, материалдык жактан бир топ сынаарын айтат.
Үй бүлөм бар, 3 балам бар. Жашы жете элек, эң кичинекей 4 жашта, бөйрөсү улуусу 10 жашта. Жолдошум бар. Кудайга шүгүр, ушу 4 жылдан бери ушу үй бүлөбүз менен чогуу, бир туугандарыбыз менен, ушу менин оорум менен күрөшүп келатабыз. Бул биринчи кезекте үй бүлөгө абдан психологический жактан дагы, мындай моралдык жактан, материалдык жактан абдан оор кыйынчылыктарды алып келет.
9 декабрда Саламаттык сактоо министрлигине жаз көлөңдүү онкология илдетине чалдыккан 20 ашык адам нааразылык билдирип чыгышты. Алар аялдардын көкүрөк бездеринин жана жатын моюнчасынын өсмөсүнөн дарылоого бөлүнүүчү бюджет каражаты кыскартылганына нааразы болушууда. Өсмө оорулар менен иштеген уюмдардын бири Вместе против рака онкологиялык борбор өз убагында буйрутма бербей, муктаждыкты эске албаганын билдиришкен. Уюмдун турайымы Гүлмира Абдыразакова ушундан улам 2021 жылкы бюджет кыскарганын айтууда.
Бюджет жок, эмнеге жылы 60 миллион бердилди бүт барына. Ал кимге жетет? При потребности 1.5 миллиарда. 30 миллион балдарга берсе, 30 миллион кайсы бейтапка беребиз. Бир химиотерапия 150 000 чыгып атат. Андай курстан 8-15 курс алыш керек. Бирок ошону камсыздап берсе мамлекет, ар бир бейтаптын мүмкүнчүлүгү болот да жашоого. Азыр болсо кичине дары акча бөлүндү эле, дарылар берилди. Эми обрывание болуп атат, дарылар жок болуп, жок мына. Күнчүлүгү жок жашоого болуп калат. Ошондуктан биз сурообуз, биринчи мамлекет дарыларды алып бериш керек.
Буга чейин кыргыз өкмөтү онкологиялык оорулуу адамдарды дарылаш үчүн 100 миллион сом, ал эми балдарды дарылоого 60 миллион сом бөлүп келген. Нааразы болгондор менен саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жолугуп алардын дооматын укту. Министр 13 декабрда бул маселени жогорку кеңеште көтөрүп, келерки жылдын бюджетине киргизүүгө аракет кыларын билдирди.
Биз мынакей жогорку кеңештеги бюджетте каралып атканда ушул химия препараттарды алганга дагы акча кошуп бергиле деп сурап атабыз. Бирок бюджетте азыр өлкөдө кыйынчылык болгон үчүн депутаттар дагы, өкмөт дагы иштеп атышат. Биринчи очередь мынакей ден соолук, ошон үчүн биз акча караштырып атабыз, карап берели деп аракет кылып атабыз. Эмки жылга болсо 130 миллион каралыптыр. Бул болсо ушул онко больнолордун химия препараттарына жетишкен да 20% эле жабат экен.
Кыргызстанда жылына 3000 адамдан өсмө оорулары аныкталат. Алардын жарымынан көбү оорусу күчөп кеткен стадияда дарыгерлерге кайрылат. Жалпы каттоодо 25 000 ашуун өсмө оорулу турат. Быйыл пандемияда өнөкөт оорусу бар бейтаптарда дары дармекке муктаждык чаралып, көбү ооруканага бара албай калган. 2019 жылы Кыргызстанда көкүрөк бездеринин өсмөсүнө чалдыккан 624 жатын шишигине кабылган 408 аял катталган. Өлүм жетим тизиминдеги биринчи орунду көкүрөк бездеринин шишиги ээлеген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. кадарман угарман, ушуну менен биринчи жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыздар, egazattik.org. Биздин толкунда кала бериңиз, дагы бир асамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.